when you're down.
Kuyugi ko sa Felis Jewelry and Pawn Shop, Maribi. Wala bitaw kay lingaw diha.
Sige, Mari. Kuyugan ta ka. Suki man yun mo ang Felis. Nga naman na, nga ubos sa logo sa Felis, responsible community partner man, Mari.
Kay ang Felis Jewelry and Pawn Shop, naningkamot nga sila mahimong kaabag sa katilingban o komunidad diin ang ilang prendahan na himutang. Wala ka kabantay nga kadatuig mo pahigayon sila og medical o dental outreach diri sa atong kabarangayan. Ginabuhat ni nila sa tanan nilang branches, Mari.
Maayo, kay naapod sila'y malasakit o nakigtambaya yung puday na sila sa atua, Mari, no?
Maubitaw, tungod sa ilang maayong buluhaton sa mga lugar na ilang nahimutangan, gipasidunggan ang tag-iya o Pawn Broker of the Year Award sa Pawn Broker Association of the Philippines ni atong 2010 ang Felis, Mari. Sukad sila gasugod o medical and dental outreach, Mari, kutob sa 2016, 148 na kabarangays ilang naadtuan o kapin sa 62,000 kapasyente na check-up o nahatagan o tambal na ibdan o ngipon na tuli o uban pa.
Sa kadaghang pawn shop sa Pilipinas, sila pa ang nakadawat sa maong award. Sa ato pa, dako gyud ang katabang nga nahimo, Mari.
Pagamay-gamay lang na sila, Mari, pero dako o kasing-kasing. Dapat adto gita musuki sa adunay malasakit sa tua, Mari.
Maayo pod, no? Kay ila pod nga gibahinan sa ilang grasya sa katilingban nga ilang gisilbihan, Mari, no? You've got
a friend. Lahigyud sa Felis Jewelry and Pawn Shop. Paggamay-gamay lang, pero dako o kasing-kasing. Felis Jewelry and Pawn Shop, responsible nga kaabag sa komunidad. You've got a friend.